habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo evening edition ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaado ah bisha abriilna waa 28 sanadka 2014 waa 15 waxaadna naga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 ee efemada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com idaacadda waxaa wada jir idinkuugu daadahaynaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tegay magaalada garow ee caasimadda maamul goboleedka puntland
haddii saddex shay ay noo tiilo laba inta noo qabsoonto mid uu naga dhiman yahay ama uba midkaasi xataa naga xumaado inaan midka ku mashquulna maaha labadii noo qabsoontay inaan xoojino weynayno hore u qaadno mid kale aynaan ka tegina aan isagana soo hagaajino ka dabakeenno oo waqti dambe aan ku soo darro waayo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda dadkii ugu dambeeyey ee ka qaxay dalka yeman iyadoo la sheegayo in duqeyn dhacday axaddiina ay ku dhinteen dad badan oo soomaali ah
waxaan joogay dhowr biloodaan joogay marka waa iska shaqaysanayna alxamdulilah dagaala dhacay maadaama uu dagaal dhacay waxba meesha ma yaalo baalgamuntaduna iska badneed marka intii kasti yar ee haysano intay naga dhammaan waa soo kala cararnay doonta waxaan ku soo raacnay $100
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban qaybtii labaad barnaamijyo taxanam oo iyagu ka hadlaya muhiimadda dokumentiyada aqoonsiga iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dabley la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab ayaa maanta weerar ku soo qaaday xafiiska guddoomiyaha wajeer dableydani ayaa iska caabin kala kulantay ciidamada ilaalada xafiiska waxaana ciidanka booliska laantiisa la dagaalanka argagixisada u suura gashay inay hal ka mid ah dableydaasi gacanta ku dhigaan sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay madaxa booliska dalka kenya joseph bonet mer bonet ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay ku raajoogeen raggan ayna keentay in ay dhicisiyaan weerar culus oo ay maleegayeen dhacdadani waxay imaneysaa iyadoo ciidamada dalka kenya ay ku raajoogaan rag gudaha dalka kenya ku jira oo xiriir la leh al-shabaab
dadka nepal ee uu ku dhuftay dhulgariirkii toddobaadkan ayaa si aada ugu baahan biyo iyo waxyaabaha kale ee nolosha aadanaha muhiimka u ah iyadoo kooxaha samata bixinta iyo dadka xuquuqda aadanahaba ay wadaan baadigoob dadka weli ku hoos jira dhismayaasha dumay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha masiibooyinka ayaa waxa ay sheegtay in ku dhowaad 8 milyan oo dad ah in ku dhow 1.4 milyanna ay u baahan yihiin iyagu cunto gargaara saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in talaadada maanta dhismayaashaasi ay weli baaqi ku sii yihiin dad hoostooda iyadoo ku dhowaad 4,300 oo dadana ay dhinteen in ka badan 8,000 ay dhaawacyo soo gaareen waxa ay sheegeen tirada waxaa sii kordhaysa xilliba xilliga ka dambeeya dadka ku dhimanaya gudaha dhismayaasha ee aanan gargaarka helin iyadoo ay adag tahay in gudaha loo galo meelaha qaarkood dad badan ayaa weli waxa ay ku hoyanayaan bannaanada iyagoo ka cabsi qaba in mar kale dhulgariir xajmigiisa kii ku dhuftay sabtidii oo kale ah uu dalkaasi mar kale gilgilo
ciidamada ilaalada qaranka ee maraykanka ayaa la geeyey magaalada baltimore ee gobolka maryland iyada oo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta lasoo celiyo kadib markii halkaasi ay rabshada ka bilowdeen rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo fredi grey kaasi oo u geeriyooday nabaro soo gaaray isagoo ku jira gacanta booliska horraantii bishan guddoomiyaha gobolka maryland larry hogan ayaa xaalad deg deg ah kusoo rogay magaalada baltimore iyadoo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta talaada ah duqa magaalada baltimore stephen rowling blake ayaa magaalada bandow kusoo rogtay habeenkii xalay ahaa waxaanay rabshadahani ay ku tilmaantay markaasi kuwii ugu foosha xumaa ee taariikhda magaalada Soomara. Ciidamada dowmiska ayaa la dagaalamaya sida ay u baqtiin lahaayeen dab la qabadsiiyo goobo kala duwan. Booliiska ayaa sheegay in 15 askari lagu dhaawacay iska hor imaadka dhex mara boqolaal dhalinyaro ah oo booliiska ku tuuray dhagxaan iyo dhalooyin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo dhaweeyay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimiyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe maanta oo talaada isagoo booqasho ku jooga dalkan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay sheegeen in ay xiriirkooda uu ahaa mid sal adag waayadanba. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Japan oo bari ahaan jiray cadawgii dagaalkii labaad ee dunida ay leeyihiin waqtigan saaxiibtinimo qoto dheer iyo xulufo adag. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa waxa kale oo intaas ku daray in ra'iisul wasaare Abe uu hoggaamiyo dalkaasi Japan isagoo ku hoggaaminaya door cusub oo ah indhaha caalamka. Aasaaska labada dal dadaalkooduna uu yahay mid adag sida uu yiri.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Tirada qaxootiga ka soo qaxaya dalka Yemen ee gaaraya magaalada Berbera ayaa korortay, waxaana ilaa iyo hadda tirada ay maraysaa in ku dhow 1500 oo qof. Shan markab oo sida dad qaxooti ah isugu jira Soomaali iyo Yemen ayaa bishii u dambeysay gaaray Berbera, kuwaasoo intooda badnaydna la geeyay deegaanadoodii ama meelaha kale ay doonayeen. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa booqday markaasi magaalada Berbera goobta laga dejiyay dadkan qaxootiga ah, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
Waxaan sii galayaa albaabka weyn ee laga galo hangar weyn oo ah halka la dejiyo dadka qaxootiga ee kasoo qaxay dagaalada ka socda Yemen ee kasoo dega magaalada Berbera. Waxaa ii muuqda dad tiro badan oo u badan haween iyo caruur. Inta aan la gelin hangarka, waxaa kasoo horeysa barxad, waana halkaan iminka taagnahay. Waa madal qayb ka mid ah dusha ka dadan tahay. Waxaa harka fadhiya caw iyo gogol kale oo aan filayo in loo qaybiyey ku jiifa caruur iyo dumar. Markii aan galay, qof walba oo ka mid ah waxa uu muuqday inaan ku cusbahay, waayo qof waliba uu soo eegayay qaarkoodna codduubaha ama rikoorka aan sitay ayay u qaateen kamarad oo wejiyada ay qarsanayeen, gaar ahaan haweenku. Waxaa halkan taagan wiil qiyaastii 22 jir ah, waxa uu xidhan yahay garan cad, waxaan hoosta ka guntan yahay macawiis uu gaabiyey, gacanta bidixuna ku sitaa kiniin iyo dawo. Ugu horreyn waan weydiiyey magaciisa iyaalka uu ka yimi.
Waxaan joogay dhowr bilood aan joogay, markaa iska shaqaysanayna alxamdulillah dagaal dhacay. Maadaama uu dagaal dhacay, waxba meesha miyaalo, baalgamuntuduna iska badneed. Markii intii kasti yar ee haysano intay naga dhammaan waa soo kala cararnay. Doonta waxaan kusoo raacnay $100 ilaa sidee intu ku imaan hay-addana
qaabisha nool soo dhaweeyay
alxamdulillah. Dadkii anaga naga horeeyay waa la soo dhaweeyay, ayagana waa la diray. Haddana waxaa weeye anagana soo dhaweyntii unbaan ku jirnaa, maalintiina la fasaxaan bixina waa kasoo laabtay. Haddana waa u laabtay. Hadda safarkan u dambeeyay 3 bilood aan joogaa. Xarqaan laanahay, dabaar laanahay, xarqaanaan tolaa. Marka alxamdulillah iska fiicneed, nolol fiicanaan ku haysanay. Dagaalkii wixii dhacay waana kasoo tagnay
gobolka
Shabeelaha Hoose. Rabaa inaan tago Buulmareer meel la dhahay, aan rabaa inaan tago. Marka waxaa weeye xoogaa lacag aan la siinaa noolleh oo jidka ku martidin, lacagtaas bas aan sugoyna. Haddii noola siiyo oo noola fasax baan bixinaa.
Waxaan halkaa kula kulmay caruur Soomaali ah oo qaarkood ay yihiin 10 jir sida ay ii sheegeen oo ku dhashay Yemen. Weligoodna aan arag meel aan Yemen ahayn, balse af Soomaaliga si wanaagsan ugu hadlaya. Waxaa ii muuqda dad badan oo haween iyo caruur ah. Waxaa iyana halkaasi iga muuqata hooyo ka mid a sidaan filaya dadka soo qaxay. Wejigeeda waxaa ka muuqda murugo iyo daal. Inkasta oo markii hore hooyadani ka cudur daaratay inay la hadasho, haddana markii dambe ay ogolaatay waxaan weydiiyey dareenkeeda.
Dhibaataa ka taagan Yemen Soomaalida joogtaa, inkastoo Yemenka la soo dhaweysay oo nin muxamadan ku ceeshnay, laakiin waxaa ku jira dad sakhajaana oo xun baa ku jira. Waxaa jira naago gabdho yaryar laga watay xeebaha oo silsilada ku xiran, oo gabdho yaryara oo buuralayda iyo guryaha iyo meerbahadihu ay haystaan oo guryaha ka xiro silsiladaa ku ilmo qaba. Miyaad ku noqonaysaan? Meelaad ku noqotaan nama haysaanba ayaa ugu badan yihiin. Laakiin dadka Soomaalilan u dhashay ama Puntland u dhashay way dhammaan dadka kale, la'aanna dalkooda baa nabada.
intaasi kadib waxaan tagay degada magaalada Berbera waan kula kulmay mid ka mid ah maraakiibta isaga gooshi jiray Berbera iyo Yemen oo in muddo halka taagnaa waxa saarnay 7 shaqaale oo dhamaantood Yemeni ah Cali Maxamed waa nin dadhaad ah waxa uu muddo ka shaqeynayay maraakiibta Yemen iyo Soomaaliland kala goosha wuxuu ka mid yahay shaqaalaha markabkan taagan wuxuu ii sheegay in muddo bil ah aanay shaqeynin oo ay shaqadii istaagtay isla markaana ay saameeyeen dagaalada Yemen
annaga imka bilban lahayn hagaas caado shaqo ma jirto shaqadii kullu yoonta waxba ma jiro annaga caad
hadaba sidee ay mas'uuliyiinta dawladdu u qaabishaa dadka qaxoontiga ah marxalada nooc ma ah ayay samaraan dadkani marka ay kasoo degaan dekada Berbera ilaa iyo halka ay u socdaan ee magaalooyinka kale ee Soomaalida ah maareeyaha degada Berbera injineer Cali Umar Maxamed Xoorxoor ayaan weydiiyey sida ay u qaabilaan dadka iyo cidda ay ka kooban yihiin
iyagoo nabad qabay inoo yimaadaan maasha Allah iyagoo nabad qabana way naga baxaan dekad ahaan aad iyo aad iyo aad baan iska xil saaraa waa dad Soomaaliyeed ayay u badan yihiin carabtuna waa ka buuxda
idinka ka dekad ahaan doorkiinu intu ku eegyahay
wallaahi anaga doorkaygu maba yaro waa waxa weeyaan markabka ama doonta inaannu soo xidhno si nabad qaba iyaka iyo waxay sitaanba inaannu soo dhowo u soo rogno si nidaamsana aanu uga saarroon ku wareejino maamulka gobolka
injineer Xoorxoor wuxuu ii sheegay in qaxoontigan iyo maraakiibta ay saaran yihiinba aanay inta badan weegin shuruucda socdaalada ee weegan maraakiibta iyo doonyaha kale dadkan qaxoontiga ayaa loo sameeyay laashash gargaarka caafimaadka ee degdega ah isla markaana ay saaran yihiin howlwadeenna caafimaad guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil ahna sida uu sheegay guddoomiyaha guddida qaabilsan dejinta dadkan qaxoontiga ah xaamid xuseen cabdilaahi ayaan weydiiyey waxa ugu horreeya ay sameeyaan marka ay dadka qaxoontiga ay soo gaadhaan dekedda
waxa weeye annaga dekedda mar ay ka soo degaan muhiimadda waxa weeye dadka wixii xanuunsanayaal inaan markiiba daad gureyno oo dhakhtar geyno wixii kalena horta halka ay joogaan oo naftooda wax ku qabanno saacadda markay gaadho yaanu samaynaa haddana goobtii aan ugu talagalay cuntooyinkoodii waxoodii ugu diyaariyay goglahoodii yaanu gudbinaa goobtaasaa lagu soo dhaweeyaa hadday caafimaad tahay iyo hadday waxqaba tahay iyo wixii bimetalo kale meel u baxaya hadday tahay iyo ciddii meel ay tagtaba aan lahayn markaasaan barta ku qorsheynaa
waxaa jira magaalada inkastoo weli kulayl ka soo gelin Berbera way kulushaa qofka ka yimid deegaamada qabowna runtii ma qaban karayo taayada qorshihiina maxaa ku dartay
taa qorsheeda waxaan ku daray marka waxaan ugu talagalay intaan u dhisayno kam aanu halkan uga sameynayno loo qaboojiyo ku filaada waxaan ugu talagalay Hargeysa iyo Boorama iyo meelaha qabow ee xariyaha loogu talagalay baan u geynaa in la dejiyo xariyaha
inkastoo ay mas'uuliyiinta sheegeen in inta badan dadka loo saalo sharciyada socdaalka haddana waxay isweydiin mudan ma dhici kartaa in dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemeni ay soo dhex raacaan dadka qaxoontiga ah sideese ay u kala garan karaan waxaan weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil
waxaanu ku kala garan karaa anagu waa adag tahay meesheedu waxa weeye ciidan difaaca jooga ilaaliya waa la eega gaadiidka badda markay marayaan markay haabadeeda soo galaan marka dambena waxaanu eegnaa qof walba waa la baara si sharciga aas fi sharcigaaba loo maraa marka waxa weeye qofka u muuqanaya xuujiyiinta iyo dadka kale waxa weeye indha gaaray leeyihiin oo loo eego dadka maatida waxa yimaadana waa dumar iyo caruur bay u badan yihiin raggana wixii aanu ka shakino sidiisaan u baadhnaa
guddoomiye ku-xigeenku waxa uu ii sheegay in dadka yimi ay ku jireen 3 haweenaha oo uur lahaa kuwaasoo markii ay yimaadeen magaalada Berbera la geeyey cusbitaalka halkaasi oo ay ku umuleen isla markaana lagula tacaaliyay cusbitaalka xaaladooda caafimaad tirada guud ee dadka qaxoontiga ee yimi ilaa hadda magaalada Berbera ayaa guddoomiye ku-xigeenku ii sheegay inay dhan yihiin 1,470 qof kuwaasoo ku dhawaad 200 oo ka mid ah ay yihiin carab dadkan ayaa badankooda la geeyey deegaanadii ay islaan ka soo jeedeen sida gobollada Soomaaliya ee Koonfurta walow tiradaasi yimaadeen haddana weli waxaa la sugayaa inay yimaadaan dad intaasi ka badan sidoo guddoomiye ku-xigeenku sheegay oo tiradoodu dhan tahay 700 oo qof kuwaasoo la rajeynayo habeenada soo socda inay yimaadaan magaalada Berbera Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Berbera
dhinaca kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaysa duqeyn dhacday maalinkii axaddii oo diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen dad Soomaali u badan oo qaxootiga oo saarnaa baabuur basa kuna sii jeeday magaalada Cadan safaaradda Soomaalida ee Sanca ayaa sheegtay inay heshay wararka sheegaya dad ku dhow 30 qof in ay dhinteen ilaa iyo haddana lama garanayo diyaaradaha geystay duqeyntaasi. Waxaase dalka Yemen ka socda weeraro dhinaca cirka ah oo ay horseed ka tahay dowladda Sacuudiga. Haddaba si aan faahfaahin uga helno duqeyntaasi ayaa wariyahayaga Sahre Cidla Nuur oo joogta Washington ay khadka telefoonka ee Sanca kula xiriirtay qunsulka safaaradda Soomaalida ee Sanca Cusmaan Axmed Maxamuud, waxaan ugu horreyntii weydiisay wararka ay ilaa iyo haatan ka helayaan duqeyntaasi.
arrintaasi iyadaha waa sidaad u sheegteen, waxaana soo gaaray maalintii daraad ahayd bay ahayd. Dabcan dad Soomaali oo kasoo baxay xerada qaxootiga ahaayeen, laba gaari bay ahaayeen u socday, dhanka cadan usoo socday. Marka jidkii caadiga ahaa ee loogu talagalay gawaarida ayay ka leexdeen, jid kale qaadeen. Taasna waxay sababtay in iyaga oo meel haygad amarhay ay ciidan kusoo baxo. Marka ciidankii markuu kusoo baxay ayaa waxay dabcanay gawaaridii istaajiyaan oo ay bal eegaan. ciidankii markii uu kusoo baxay oo gawaaridii ay istaajiyeen, wax yar kadib ayaa waxaa ku dhacay gawaaridii iyaga ahaa labadiiba in la dab saaray oo labadiiba ay dadku ku baabeen. saaruuq baa ku dhacay. marka saaruuqaas ku dhacay jihada uu kasoo dhacay ilaa iminka lama yaqaan, laakiin arrinta iyada saasay u jirtaa.
waan gartay markaa dadka tiradooda ma la sheegay rasmiga ah.
mushkilada jirta ugu weyn waxa weeye, markaan kuu sheego, waa dhanka xiriirka oo aada u yar oo xerada qaxootiga ee Alqaras iyo dad iyo dhankan kale cadan labada waxaa adag in la helo xiriirkii dhanka telefoonada oo go-an oo xerada ka go-an awgeed. laakiin tirada hadda xataa laanan hayno waa ilaa 30 ruux baa lagu sheegay. labada gaari saarna gawaariduna basas mid bas buu ahaa, midka kalena nooc kalu ahaa. waxa weeye dadka iyaga ahna waa dad Soomaali ahayay ahayd.
waan gartay marka ma la odhan karaa ama ma loo malayn karaa tiradu inay intaasi ka badan tahay, waayo basaskan lagu guurayo dadku waxay sheegayaan in dad aada u tiro badani ay soo raacaan markiiba.
tirada dadka labada gaari basaskan wada ahayn baa bas ahaa oo baskan yar dhexe ahaa, dhowr iyo toban buu dabcan qaadaa, kan kalena waxa gaariga nooca u ahaa ilaa iminka lama yaqaan, ma aan hayno. laakiin dadka tirada ugu dhow waxay leeyihin waa ilaa 30-kaasaana loogu sheegay, ilaa iminka aan hayno. tirada ilaa qaar 17 bay marku sheegeen Soomaali ka ah. laakiin inta badan waxaan ogsoonahay dad la dega way jiraan meesha xerada degan oo carab ah oo degan u dhow meesha xerada qaxootiga way jiraan, inay dadkaas wax carab ah ku jiraan oo wax dhici karo. laakiin 99% dadkaas Soomaali bay ahay meesha ku dhintay. baska iyo gaariga kalena 30-kaas iyo cadadkii saarna lagu sheegay.
waan gartay Cismaan, ma la sheegay markaa dadkan madfaca ku dhacay inuu ha gantaalaha ay diyaaraduhu ridayaan iyo inuu ha mid dhulka laga tuuray?
mushkilada jirto tafaasiishii la heli lahaa ee taa ku saabsan, meeshu waa meel dagaal lama hayo, labada dhanba hadda waa laisku tuurtuurayaa oo qaar waxay leeyihiin markab baa laga soo tuuray, oo dadka qoladan taxaalufka ama maaragtay isfahaysiga waxay u maleeyeen in uu waxaa gawaaridan ay isticmaalayeen, maadaama jidkii caadiga ay ka leexdeen, inay isticmaalayeen nimankan xuutiinta ama ay dagaalka lagu hayo inay isticmaalayeen bay u qaateen bay wararku qaar leeyihiin. warar kale oo lasoo gaarayo oo dhanka haddeer mar dhow lasoo gaarayan waxay sheegayaan maya qoladan laftigooda ayaa ka shakiyeysay oo intaas oo cadad Soomaali ah oo intaa leeg ay ku dhintaan weeyo. runtiina waxaa looga xumaado oo meesha ka dhacdayna meel weliba dad aada u tabar daran oo qaxooti xero qaxooti ku jiro ood garanayso oo xerada Alqaras la yidhaahdo ku jiro iska tabaalaysan ay yihiin. haddana dhibkaas dhacay waa markii ugu horreysay oo cadad intaa leeg ay kaga dhintaan Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen. arrinta dagaalka arrinta ilaa intuu bilowday oo dadkaas sii daynin waxaa la mid ah kuwa aanba dokumenti ba lahayn oo qaxootinimadii aanba haysanba waxay say usoo galeen baan waxa ama ay ka lumay ama wax kale ay ku dhaceen. dadka laftigoodana waxaan u samaynaa marar badan markay ama la qabto oo la xiro anagunbaa soo dayno. dad hadda 300-300 ruux gaarayo ayaanu intuu dagaalku socday kasoo dayna xafiisyada dalkan.
kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaalida ee Sanca Cusmaan Axmed Maxamuud oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Cidla Nuur. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
dhinaca kalada dhinaca kalena hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay inay dib u dejin u sameyn doonto qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab ee doonaya inay ku noqdaan magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Luuq. UNHCR waxay sheegtay in qaxootiga ay u madax banaan yihiin in ay ku noqdaan deegaano kale oo aan kuwaasi ahayn haddii ay sidaasi doonayaan, balse aysan taageero ka heli doonin UNHCR. Wariyaha VOA ee Cape Joslo ayaa jooga degmada Dhadhaab, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Markii ay bilaado xasan timi magaalada Dhadhaab ee dalka Kenya sannadkii 1992, xilligaas waxay ahayd goob madhan oo dhasmiidhan ah xeradan qaxootiga ee ugu weyn qaaradda Afrika. Halkan ayaa nala keenay, ayay tiri, iyada oo uun ay markaas ahayd meel la furay oo aan dhir iyo guryo toona lahayn, isla markaana dabeylo xoogane ay ka dhacayeen. Bilaado xasan waxay ka soo qaxday magaaladii ay deganayd ee Xamar xilligaas oo ay ka curteen dagaaladii sokeeye.
Kolley intii sanad ee laba sano laga gaaray ani ma aanan lahayn, waa deganaanaysaan, dibna u noqono, ma rajaan qabna in dib loo noqonay oo dagaalku istaagi doono. Laba sano markii meeshii uun ay sii socoto inuu ka darmo iyo ka rasi lahayn ayaan iska habi noqonay oon la qabsanay dalkii oon wax inaan inta deganaan niyada aan siinay.
Bilaado xasan intii ay xeryaha qaxootiga ku nooleyd waxa ugu dhalatay Safiya oo xilligan da'deedu ay tahay 22 jir. Safiya waxay guursatay nin kale oo xeryaha qaxootiga ku nool, waxayna xilligan leedahay 2 caruur ah. Qoyskan ayaa xilligan ka kooban ilaa 3 fac oo dhammaantood qaxooti ah. Bilaado waxay xasuusataa noloshii wacnayd ee ka jirtay magaalada Muqdisho, laakiin Safiya warkaas ma hayso.
Way waan ku dhashay meel kale aan arki ma jirto. Qaxootiga aan ku dhaleen aan taagan ilaa oo meel aan ka baxsan.
Bilaado iyo inanteeda Safiya waxay ka mid yihiin 350,000 oo qaxooti ah oo badankoodu ka yimid Soomaaliya, kuwaas oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ku yaalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Taas oo dhowaan ay dowladda Kenya sheegtay in xeryaha qaxootiga la xidho isla markaana qaxootigan loo raro Soomaaliya. Kenya waxay marar kala duwan isku dayeysay inay hoos u dhigto xaddiga qaxootiga dalkeeda ku soo qulqulaya iyada oo ay ugu wacan tahay sababo dhinaca ammaanka ah, laakiin waxaa xiisadu kor u kacday markii uu dhacay weerarka lagu qaaday jaamacadda Gaarisa bishii Abriil, halkaas uu dabeley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen ilaa 184 qof oo badankoodu ahaa arday goobtaas wax ka barta. Dowladda Kenya ayaa markaas kadib farta ku fiiqday xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyaga oo sheegay inay hooy u yihiin argagixisada. 12-kii bishii Abriil ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto wuxuu ku dhawaaqay in xukuumaddiisu ay qaramada midoobay weydiisatay in xeryaha qaxootiga lagu xidho muddo 3 bilood ah. Sidii Maraykanka ay u beddeshay 12-ka Sebtembar ayaa si la mid ah ay Kenya u beddelaysaa weerarka Gaarisa, ayuu yidhi. Arrintani waxay cabsi badan ku abuurtay qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab. Saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa kulanno kala duwan la qaatay dowladda Kenya iyaga oo kala hadlaya dadaallo dib loogu celinayo qaxootiga, iyagoo dhinaca kalena ka digaya cawaaqib xumada bini'aadannimo ee ka dhalanaysa tallaabadan. Howlgallo gargaar oo kala duwan ayaa ka socda xeryaha qaxootiga oo ay kala hogaamiyaan ururka Bisha Cas, ururka Laanqeerta Cas, dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn oo iyana cusbitaallo gacanta ku haya. Hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR ayaa iyaduna taageero u fidisa booliska, sidoo kalena waxay cunto siisaa ilaa 76,000 oo qoys. Ku dhawaad 90,000 oo arday ayaa wax ka barta ilaa 35 dugsi oo xeryaha qaxootiga ku yaalla, sidoo kalena intii xeryahani furaayeen waxa ku dhashay caruur gaadhaysa ilaa 100,000. Tan iyo intii culaysyadani soo kordheen, waxaa jira dad qaxooti ah oo si iskood ah isu diiwaan geliyey in ay dalkooda ku noqdaan, kuwaas oo tirada ilaa hadda noqotay ay gaadhayaan ilaa 2,000.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Cape Joslo oo uu nooga soo diray Dhadhaab.
Haatana Garowe. Magaalada Garowe waxaa tagay wafdi uu hogaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Socdaalka Garowe uu ku tagay madaxweynaha waxaa ku welinaya wasiiro iyo xildhibaano, waxaana safarka madaxweynaha la sheegay inuu qayb ka yahay wajiga labaad ee kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka oo la filayo in maalinta berriya uu halkaasi ka furmi doono. Wariyaha V O A-da ee magaalada Garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u sheegay warbaahinta inay Garowe ku yaalan doonaan kulamo wada tashi oo ku wajahan geeddi socodka Soomaaliya.
Waxaa maanta sharaf weyn oo ah inuu booqashada ku yimaado madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Booqashadaasoo ilaa dhowr bari saddex bari qaadan doonta uu la joogi doono madaxweynuhu. Farxad bay noo tahay inuu loo yimaado madaxweynaha markii labaad gudaha soo booqdo. Waan soo dhaweynaynaa shacab ahaan iyo kafafad ahaan iyo dowlad ahaanba. Madaxweynuhu wuxuu yimid inaan la wadatashi laga soo biiyo geeddisocodka nabadda Soomaaliyeed, maadaama Soomaalidu hadda waqti aan ku jirno iyo xaalada aan marayno loo baahan yahay in la is-arko, in la wadatashado.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada Puntland ayaa ugu horreyn ku ammaanay Puntland in door weyn ay ka qaadatay dowlad dhisidda Soomaaliya.
Door weyn oo la garanayo dadka Soomaalida garanayaan ay Puntland ku leedahay dowlad dhisidda Soomaaliya. Dalkeena dabad aragtaan waxaa ka socdahay waa dowlad dhisidii. Annaga waxaana khuseeyahay dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dhan dowladdu ah, oo dadka Soomaaliyeedna ay wada leeyihiin meel kastoo ay joogto, wadana matasha danaha dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Dhismaheeda waaye waxa uu mandatekeedana la saaray. Waxaanan rabnaa dowladdaasi inay ku dhisanto wada tashi iyo wada raalli ahaansho dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Markaan waxaa annaga ajenda noo ah oo aragti noo ah oo aan maxaan ku yidhaahdaa dadka Soomaaliyeed ee maamulada dalka ka jira dhan ay ku midaysan yihiin in si wadajir ah iyo tala midaysan lagu dhiso dowladnimada Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in ka hor shirka la filayo inuu garowga ka qabsoomo uu kulamo la qaadan doono madaxda sare ee Puntland si ay uga wada hadlaan arrimaha labada dhinac quseeya.
Anigu waxaan u soo hormaray si gaar ah markaa waxyaabaha Puntland quseeya inaan gaar ahaan aan ka arko madaxda iyo mas-uuliyiinta waxyaabaha hooso arrimaha maamulka iyo farsamada la xiriiraahay xukuumadda Puntland iyo xukuumadda federaalka ayaa aad iyo aad uga wada hadlay maalin walba delegations. Xukuumadda federaalka ka socda halkaan imaado, kuwa Puntland ka socda yaa Muqdisho taga, waa ay socotaa meel aad iyo aad u fiican oo aanay hore usoo gaarin bay maraysaa. Waxyaabaha dhimanna ilaahay idinkiisa dhammaystirmayaan, laakiin halkan waxaan ugu nimiday inaan ogaano dhegaysano ra'yiga dadka reer Puntland ee dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya oo dhan matashaahi sidii ay u hana qaadi lahayd, waaye mid ugu muhiimsan oo aan u nimiday.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay xilliyada qaar midmadowga soo kala dhexgala Puntland iyo dowladda federaalka.
Haddii saddex shay ay noo tiilo laba inta noo qabsoonto mid uu naga dhiman yahay ama uba midkaasi xataa naga xumaado, inaan midka ku mashquulna maaha. Labadii noo qabsoonta inaan xoojino, weyneyno, hor u qaadno, mid kale aynaan ka tegina aan isagana soo hagaajino, ka daba keenno oo waqti dambe aan ku soo darro, waayo haddii kale meesheena inaan taagnaano oo wax yar caqabad haddaan aragno, ma caqabadaasi in hakisa maaha. Dalku waa socdaa, nabaddiisu waa socotaa, dowladnimadiisu way socotaa. Dabcan nugan saas leeyahay ma moogi in cabashooyin badan, tabashooyin badan, wax badanoo naga dhimanna ay jiraan. Laakiin waxaan noo qabsoomayna aad iyo aad ayay u ballaaran yihiin, waana wadaynaa. Waxaan kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto oo aan ku bogaadiyo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dowladda Puntland guud ahaanba dagaalka iyo doorka ay ka qaateen qolada nabadiidka ee ugu saar u bixinay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo karaamada iyo sharafta iyo diinta dadkaani ku ah, muxuu ahaay tahdiidka ama handadaada ku ah doorka ay ka qaateen, muxuu ahaay haddana weli ay dagaalkaasi qayb muhiima ka yihiin ku jiraan. Waa ku hambalyeynayna, waana ku bogaadinaynaa.
Dhanka dagaalada Yemen ka socda iyo mowqifka dowladda federaalka ayuu madaxweyne Xasan ka hadlay, isagoo sidoo kalena sheegay in dowladda Soomaaliya ay gurmad u fidinayso qaxootiga Soomaalida ee kasoo cararaya dalka Yemen.
Dowladda federaalka Soomaaliya mowqifkeedu cad yahay. Waxaan ka soo horjeednaa xukuumadaha iyo maamulada iyo nidaamka dadku leeyahay jir in xoog ugu bedelaan diidana, in xoog iyo qoray iyo military lagu bedelo waan diidana. Wax kasta oo la isku qabo, wax kasta oo jira, in la wada hadlo, dadkana fursad la siiyo, maamulkii iyo hoggaankii ku xun ayagu isaga bedelaan, oo ay dadku inta go'aan gaaraan ay dhahaan marka adigu waa mahadsantihiin, dadkanan talada u dhiibanayna. Laakiin in qola intiis abaabusha qorya qaadato, xoog baan muxuu wuxuu ku bedelaynaa ay dhahdo, annagu ra'yigaas waa ka soo horjeednaa. Waana principle, mabda' dimuqraadiyadda iyo diinta Islaamka iyo wax walba ku salaysan weeyaan. Marka sidaas ayaa annagu dagaalka Yemen mowqifkeenu ku cad yahay. dadka qaxootiga ee Soomaalida iyo man ku nool duruuf adag ayuu awal ku noolaa haddana hadda dagaal ku jira intii iman kartay way soo baxday inta kalena dowladda federaalka iyo maamulada iyo dadka Soomaalida guud ahaan waa u taagan yihiin in aan maxaan ku raadahay gurmad bixidno dowladda Soomaaliya waxay ka shaqaynaysaa sidii dadkaas loogu gurmo lahaa loo soo qaadi lahaa dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan muxuu ah gurmadkaas loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee halkaa ku xaniban oo aan rajaynayna dhowaan maraakiib iyo diyaarado Soomaaliya ka tegay oo soo daadguraynaya dadkaas inay tegi doonaan sidii hadda ka hor koonfurta Suudaan dhibaatadu markay ka dhacday dadka Soomaaliyeed ee dowladduba ay ugu gurmatay intan waan u gurmanaynaa ilaa inkiis dadkana meesha waan ka soo qaadaynaa Soomaalida ah
Nuux Muuse Birjeeb V O A Gaalkacyo
V O A
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa V O A Washington waxaan gudagalayna markana qaybihii ka haray idaacadeena xubintii dooda gaaban iyo waliba qayb kamida ama qaybtii labaad ee barnaamijta xanaa oo nu kaga hadlayno ama aan ku eegi doono ahmiyadda ay waraaqaha aqoonsiga bulshada u leeyihiin iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna dabla la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xafiiska gudoomiyaha Wajeer. Dabladan ayaa iska caabin kala kulantay ciidamada ilaalada xafiiska gubernatoraha waxaana ciidanka booliska laantiisa la dagaalanka argagixisada u suura gashay in ay halkaasi ku qabtaan mid ka mid ah dabladaasi weerarka soo qaaday sidaana waxaa saxaafadda u sheegay madaxa booliska dalka Kenya Joseph Bonet.
Dadka ay sida weyn ugu dhufatay dhulgariirkii Nepal ayaa si aada ugu baahan biyo iyo waxyaabaha kale nolosha aadanaha muhiimka u ah iyadoo samata bixiyaasha iyo gudiga xuquuqda aadanahuba ay wali wadaan baadigoobka ay ugu jiraan dadka wali ku hoos jira dhismayaasha dumay hoostooda. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha masiibada ayaa waxa ay sheegtay in ku dhawaad 8 milyan oo dad ay saameysay arintan iyadoo 1.4 milyan ay u baahan yihiin cunno gargaara. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen talaadada maanta in dhismayaashaasi ay ku dhinteen hoostooda dadka badan 4,300 oo qof ayna ku dhawaad 8,000 oo kale ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka ayaa la geeyay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland iyadoo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaasi rabshado ay ka bilowdeen. Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray kaasoo u geeriyooday nabarro soo gaaray isagoo ku jira gacanta booliska horraantii bishan. Gudoomiyaha gobolka Maryland Larry Hogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Baltimore iyadoo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta talaado ah. Duqa magaalada Baltimore Stephanie Rowling Blake ayaa magaalada bandow ku soo rogtay habeenka xalay waxayna rabshadahan ay ku tilmaantay kuwii ugu foosha xumaa ee taariikhda magaalada soo mara.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo dhaweeyay aqalka cadde dalka Mareykanka looga arrimiyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe maanta oo talaada isagoo booqasho ku jooga dalkan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay sheegeen in xiriirka labadooda wadan uu yahay mid xoogan. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Japan oo bari ahaan jiray cadowgii dagaalkii labaad ee dunida ay leeyihiin waqtigan saaxiibtinimo qoto dheer iyo xulufo aad u adag. Hoggaamiyaha Mareykanka waxaa kale oo intaasi ku daray in ra'iisul wasaare Abe uu ku hoggaaminayo Japan door cusub oo ah indhaha caalamka aasaaska labada dal ee dadaalkoodana uu yahay mid aad u heer sareeya.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Tan iyo intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa yaraaday amaba aan jirinba isticmaalka waraaqaha aqoonsiga. Arintaasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed si aan hadaba arrimahaasi wax uga ogaano waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamijta xanaa oo ku eegayno ahmiyadda ay waraaqaha aqoonsiga bulshada u leeyihiin. Waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena taxanaha oo aan uga hadlayno waraaqaha aqoonsiga iyo waxtarka ay leeyihiin. Waraaqaha aqoonsiga noocyadooda kala duwan ayaa ahamiyad u leh bulshada guud ahaan iyo gaar ahaan qofka shaqsiga ah. Haysashada waraaqaha aqoonsiga ayaa suga xuquuq badan oo uu qofku leeyahay, iyaga oo ka badbaadiya su'aalo badan iyo xayiraad badan oo uu la kulmi lahaa haddii aanu qofku waraaqahaasi haysan. Arrimaha ay sida weyn wax uga taraan ayaa waxaa ka mid ah marka ay booliska ama ciidamada ammaanku baarayaan dembi ama shil dhacay, sida uu tilmaamayo Qaasim Axmed Roble, afhayeenka booliska qaranka Soomaaliyeed.
Qofkii markii la qabto ama wax la weydiin karo qofka in aqoonsi uu leeyahay aad iyo aad, qofkaas ama dambi ha lagu qabto ama wax kale ha laga rabee ayuu maaragtay looga baahan yahay in uu aqoonsi leeyahay. Wax dheer bayna nagu qaataa, dee qofkii markii aqoonsi laga waayo dambi ha lagu qabto ama wax kale ama baaris ha ahaato ama wax looga baahan yahay ha ahaatee, xataa markaasi kaliya haddii qofka looga baahdo loo keeno waxa weeye wax loo meel loo raacduu rabaa asaga mid kaan la keensaday oo barseed iyo qof kale ugu yeertay ama waxyaabo kale ku xiraaceen xataa wuxuu u baahan yahay aqoonsiga u baahan yahay aqoonsiga iyo adres iyo meel loo tixraacno u baahan yahay oo aqoonsi kaliya qofkii haddii uu wato dee aqoonsi qofkii wataa xataa waad aragto maadaama aan burburnay waxyaabo badan baa iska dhici karaa meelo badan in lagu sameeyaa dhici karta. Marka waxay u baahan tahay wixii in la xaqiijiyo in la ogaado. Marka intaas oo dhan la dabageli lahaa arinta dhibaatada ugu weyn naga haysaa waxay tahay qof la yaqaan u yeer oo dabaanad u yeer asagii in la yiraahdo oo saacado fara badan asagii uu ka qasaaro annagii shaqadii maaragtay joojiyo inta la helayo qofka ay yaqaano oo asagana la sii yaqaano oo ama xildhibaana ama dowladda u shaqeeya ama ganacsadaha ama qof la yaqaano oo xaafadaha dadka ka shaqeeya oo kale ururada hooyooyinka, ururada dhalinyarada, qof yaqaana qofkan inta la raadinayo waad garanaysaa shaqadii way iska sii taagaysaa. Marka dhibaatooyin fara badan baa ka jira aqoonsi la'aantaas.
Sidoo kale waraaqaha aqoonsigu waxay ahamiyad u leeyihiin adeegyada kala duwan ee uu qofku nolol maalmeedkiisa ugu baahan yahay dhinac walba oo nolosha ka mid a, sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cali Faarax.
Hadda waad aragtay dadku lacag ay usoo diraan xawaaladu tegayaa, marku xawaaladu tago waxaa leeyahay dadku damiirata keen taim badan iyo waqti badan waxay kaga lumaysaa inuu qofka la yaqaano isaga oo xawaaladuna ay la yaqaan laga yaqaano caqabad badan baa kala kulmaya. Laakiin haddii aqoonsigiisa rasmiga uu wadan lahaa meesha uu ka yimi iyo cidda aqoonsiga siisan la garanayo runtii waa ufudaan lahay. Qofba ruuxa xagga amniga oo kaleto la qabanaya ama wax la weydiinaya aqoonsigiisa haddii markaba la helo waxa weye way fudaanaysaa maaragtay in la garto maxti la fahmo. Marka caqabado badan baa qofka kala kulma, xataa dhaqdhaqaaqiisa qofka maaragtay markuu adduunka marayo oo kaleto qofku identitygiisa ama kaarkani wax badan buu sahla sahla oo fududeeya. Waxaa dhici kara xataa haddii gaari shil haddii yimaado gaari u dhaco qofkii meel loo raaco magaciisa marka la arko qofka ugu sokeeya la weydiiyo inuu gartaa laga yaabaa, laakiin hadduusan midna wadanin wax lagu aqoonsado uusan wadanin xataa dadku inay aasaan u dhibay ku tahay caqabadahaasoo dhan waa waxa maaragtay aqoonsi la-aantu ay keenta weyn.
Dhinaca kale waxay waraaqaha aqoonsigu waxtar iyo ahamiyad u leeyihiin qaranimada iyo dowladda lafteeda oo ay u suurtageliso inay wax badan dowladdu ka ogaato muwaadiniinta maamulkeeda hoos yimaada, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha bulshada iyo taariikhda kana mid ah guddiga diiwaangelinta ee Somaliland.
Dowladda dowladday dadkeeda uga aqoon badan tahay bay dee ka nidaam wanaagsan tahay amba ay uga dadaal badan tahay. Dowladda waa inay taqaanaa maxaa dadkaaga imisaa shiriitoo jirkayad imisaa ka weyd imisaa wax tartay imisaa waxba baran imisaa miyiga ku nool imisaa magaalada jooga imisaa wax haysata imisaa wax haysanay imisaa wax baratay imisaa iskuullada dhigata waxaasoo dhan dhammaanta dowladdu waa inay ogaataa. Sida kaliya dowladdu ku ogaanaysaana dee waa inay qof dadkii calaamado u gaaro oo dee hadhow la tirakoobi karo oo dee la garan karo ay u samaysaa oo dee dadkeeda ay garanaysaa. Innaga dee maba garanaynaba dadkeena marka ummaduhu dee way isku egyihiin, ninkastoo af soomaaliga bartaa ilaa geeska Afrika oo dhan Suudaan oo hadduu Soomaaliga barto waska Soomaali uu noqonayaa Kenyaanka hadduu way isku wada egnahay marka inteena aduun madaxa soo dhaw uu ku qarsoomi kara laakiin de dawladdu markay jirto waa inay garataa dadkeedii oo dadkeedii lagu qarsoomi karin oo de aanay maxaa ku ay dad kale meeshii soo gali karin dadka kale soo galaya security gi xaqii nabadgelyada wax uu yeeli kara oo qofkaas midan hadduu wax geystay isagu meel loo raaca lama garanay imika magaalooyinka marka ay to dhinbaan nin shaqaaleysiinay midan ma garanay ninka uu shaqaaleysiin jiray in Saudi ka yahay uu isagoo baakeeray bismagciisa saddexan hebelo iyo he intaas isku yaqaan lacagtaadi waa tan iyo shaqadii qabo laakiin hadduu taa duu ninkan wax geysto ama dhibaato geysto meel alleyaal meel uu raaca ma garanay gaariga aad meereysaa ugu yar ee la dadka gabadhida meera ma garanaysid wax leeyahay wuxuu yahay ninka gaariga meera oo dhigta taxiba la yaraa dibta baaraba wax ka tagta dhulka deenki magareysa xisb meelad uu raacay dukaan baad u dhigtay hudheel baad u dhigtay hawlaad u dhigtay shaqo ku qabanay marka ila qofkii karato meel uu leeyahay marka dhaqankeenii hore Soomaaliga aha sida mu ahayn total uu ka duwana ummad waxaan lahayn dhaqan adag loo islaamka ku dhisan oo istaqaana oo qofka waa loo abtirinay waa la garanay marka qof iska galayo ummad ku dhex muraadmayo aan la garanayn ma jirin
taasina degistiyal waxa ku idil qaybti labaad ee barnaamijkii taxanaha ee ku eegaynay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga iyo saameynta ay ku yeesheen nolosha Soomaalida qaybta saddexaad ee bari ayaanu ku faaqidi doonaa inta ay leegtahay dhibaatada iyo caqabadaha ka dhashay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga dagaaladii sokeeyay kadib
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi gaarka ah qayb kale oo ka midna maalmaha soo socda ayaa dhageysan doontaan hadii Allaah uu dalahay uu noo saamaxo.
Haatana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaanu wadaagsan dhageystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale shalay ku celiyay in dalka ay ka dhici doonto doorasho sanada dambe xilli uu furayay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn ugu hanwan yihiin inay arkaan doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya sanadka soo socda oo uu qof kasta soo doorto qofku aaminsan yahay inuu wax badan ka bedeli doono xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa suurtagalnimada in doorasha dalka Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe iyo in kale waxa ay gala qayb gelaya xilibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare iyo xilibaan Abubakar Ibrahim Cali aan ku hormaro xilibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare
waa maasantahay wa salaamayaa xilibaanka saaxiibka iyo adigaba idaacadda COA walaal horta doorashada la yaqaan oo rasmiga ah waa mid qofku codkiisa uu u dhiibto qofka uu rabo oo adduunka ka dhacda laakiin Soomaaliya aan wari ka soo dhicin ilaa iyo kii hadda barba ku dhacay ama muddo dheer baan ka dhicin doorashadaas aniga ma qabo inay dhici karto laakiin waxaan qabaa in la sameyn karo formale looga gudbo 4.5 iyo qaabka qabiilka lagu qaybsan jiray oo si kale ay ku yimaadaan dadka matalaya
in waye hansiye xilibaan aan Abubakar Ibrahim Cali
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا حلوان كسعبكي عبر البيف إن مركك هو بادي حرب عني قرت واحد استبغى درك إلهي واي عدي الله في ريو شعبك ومد سوماري ويو دولدة عدي ولا شقين فاسمي عيد أحمرتو وإسفيدة رسلا حان قبا إنا يدعي كرتو ونمان ونفوت waxaa dhimin waxa waa 16 bilood oo marka hadii bilay sanadka inta ka dhimin kala haaf la hoolkiyo ciidamadii amnigi hay'adii amnigi shacabki ay si fiican isku fahmaan oo ay wada shaqeeyaan oo meeshaas wada shaqeyn fiican ay ka soo baxdo waxa waa wax weyn ma aha ilaahay la tawakkalo hawo inaan waxay ila muuqataa aniga inaan wada gaar doono
Ilaahay wuxuu doonaa kun fayo kun buu yiraahdaa waa isla wax walba awooda laakiin waxa binaadanku markay wax taqdiidinayaan ama ay balan sameynayaan sababay sheegaan wax ku qabsoon karaan ama sababay wax ku qabsoon karaan doorasho wana one vote waxa horta asal u noqon kara marka koobaad waa inay timaado amniga inuu yimaado oo dalka kulligiis amnigiisa la soo qof kastaaba meeshu rabo ku mar kara amni waxa sababka labaad ay tahay inay jirto tirakoob oo la helo deegaanadii iyo dadka odaynaya tirakoobkooda in la hayo oo qof walba uu haysto kuuradii uu ku odayn lahaa loo jaro oo countiyadii laga oreyn lahaa ay jirto oo laga tirakooday inta county waliba uu yahay degmo waliba inta ay tahay, waxaa saddexeeya in constitution-ku waa qadiyo ay sameeyaan in constitution-ka la meel mariyo oo marka dadka la tirakoobo dadku ay constitution-ka u codeeyaan. Qaab doorasho oo dabcan baarlamaanka lagu bedelo waa la samayn karaa, laakiin qaab one by one vote wuxuu naga xigaa sida aan u jeedno ama ummaduba aragtaa nooma muuqdo.
waan maqlaysaa xildhibaan Abubakar, xildhibaan Cabdilatiif wuxuu taagan yahay arintaasi maba muuqato, bal adigu maxaaday sabab kaga duwantaha is leedahay way ku suurtageli kartaa?
Anigu waxaan ugu duwanahay saacadkii Cabdilatiif, haddii wuxuu yidhi amniga gacan kuma jiro, yidhi amni gacan waa ku jira, shalay sii lahay maanta lama aho, meel ay qarax ka dhacayna ma jira dowladnaha, halkastaba qaraxa ka dhaco. Hadda waxaan qabaabay annaga in laba nimanka ugas laga qabsaday magaalooyinkii dhan hadda ay ku soo hareen meelo hawd ah ay ku jiraan, hawdkaasina ilaahay idinkiis inta hadda bisha afraad iyo ilaa bisha lixaad waxaan rajaynaynaa inay xukuumadda ay ka xorayso wixii wadahadal ogolan wadahadal ay kusoo galaan, wixii wadahadal aan ogoleenna dagaal loo adkaado. Haddii marka intaas sanadkan ka dhimin aan ku soo gabagabayna amnigii gudaha internalka ahaa, marka dee wax haddii la fududaysto way fududaanayaan, laakiin haddii la culays laga dhigana culays ay noqonayaan.
Waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan Cabdilatiif, xildhibaan Abubakar wuxuu taagan yahay inta dhiman waqtiga ammaanka lagu sugay xaaladda la dejinaya, doorashana waa la qabanaya.
Wax yar aan dib u laabanno, waa mahadsan yahay walaalkay, rajada fiican waa la qabaa in rajo fiican la helo oo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo hirgasho, laakiin biniaadanku rajo kuma noole, wuxuu ku nool yahay inuu wax qabto oo wax inay qabsoomi karaan uu muujiyo adoo ilaahay la tala saaranayo. Shabaab waxaa laga saaray magaalada Muqdisho bishii August 6-deedii 2011, xilligii ku meel gaarka waxaa la gaaray dalka dhan xooggiisa wax yar maahane in laga xoreeyo. maantay oo xamar la joogana waad ogtahay amniga xamar iyo sida falalka ka dhaca oo shaab ay ka sameeyaan iyo meesha wax marayaan, waxayna ka baxeen 4 sano ka hor baa Muqdisho laga sikeeyey ciidankoodii laga raray. Amniguna ma aha in ciidan shabaab meel laga jabiye, waa in la helaa amni lagu kalsoonaan karo oo doorasho la samayn karo oo qofka shacabka ah uu kuurada qaadan karo oo farta gashan karo siduu rinjira magaalada mari karo soo codeeyey oo uu qofku nabad ku helayo. Waa number one. Waxaa kaloo jira dalka meelo ka mid a yaa weli shaab haystaan. Koonfur galbeedda hadda far bay haystaan, central state-ka hadda la dhisaayo oo Galgaduud iyo hadda bar bay haystaan, gobolka Galgaduud oo dhan, muruga koonfureed oo dhan bay haystaan, Xaradheere iyo Hobyo iyo Galiib maxaan ku yihahdaa meelay ku leeyihiin, meelahoodi rugahoodi weli lama gaarin. Waxaa intaasii dheh maanta waxaabad ka soo qaadaa dalkoo dhan in laga xoreeyey, weli waxaa noo dhiman tiirarkii lagu heli lahaa one by one vote ama tiirarkii lagu heli lahaa isbedelka baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa baama noo asaasnay. Marka ayaga waxaan qabaa doorasho waa dhici kartaa, laakiin doorashada dhici kartaa doorasho doorashooyinkii hore una eg kana macno duwan waa la samayn karaa.
Waan gartay xildhibaan Abubakar, waad maqashay xildhibaan Cabdilatiif, wuxuuba taagan yahay in waqtigu nagu dhammaado annagoo gurguuranayna oo macquula doorashay iska daayay, maxaa aqliya?
Waxaan rabaa walaalkay, waxaan rabaa in wax yar aan su-aal aan siiyo. Wuxuu yidhi waxaa la qabtay yidhi August 2011 6-deedii ayaa la qabtay yidhi shabaab laga saaray yidhi Muqdisho, waa runtiis waan ku raacsanay, laakiin markii kumeel gaarka laga soo baxay oo xuku la doortay madaxweyne rasmi ah maysweydiiye xildhibaanka xukuumadihii maxaa ragaatay waxay ka socon waayeen oo ragaadi baarlamaanka muushiin aa la dhigayaa 6 bilood kabacdi imisaar ra-iisul wasaare oo la bedelo madaxweynaha cali sheekh maxamuud dowladdiisa. Marka taas ayaa aan dhihi karaaba u sababayn karaaba in wax heer la gaari waayo.
Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Abubakar Ibraahim Cali. Intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Fure ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Goobihii ugu dambeeyey ay bartilmaameedsadeen ururka Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa dib loo dhisayaa. Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare iyo maqaayadda Banooda ayaa xilligani uu ka socdaa dhisme. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in weeraradan aysan waxba u dhimeyn inay shaqadooda sii wataan. Wariyaha VOA-da Axmed Xasan Colaad ayaa booqday labadaasi goobood. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
waxaan la hadlay qaar kamid ah shaqaalaha halkaasi hawsha dayactirka ka waday bal ka waran dayactir ah wadaan
hawshii meeshii dhibaatada ka dhacday ayaan waxaan ka wadnaa xoogaa yar oo howla hawshii oo wali aan ku guda jirno maalinteedii afraad iyo shanaad aan joognaa waa wadnaa wali hawshii aan ku dhex jirnaa kolay waqti ay gabagabood doonto lama ogola laakiin ilaa hadda wali hawshii aan ku dhex jirnaa
ilaa hadda maxaad dayactirtay
waxaan dayactir nimanka kuwa xafiisya ah iyo kuwa kalenta derbi wareeg ah iyo kuwa kalento guri dhexdiisa shamiindada kore ka soo fuqday safiitada meesha igu yaqaanaan dadka intaasaan dayactir hadii ilaa hadda gacanta ku haynaa
oo shaqadiida aad dhamaystirtay
haa iyo albaabo aan ku kordhinay meesha
sidoo kale magacaada
magacayga axmed halkan waxaan ka qabanaynaa shaqadii oo dhibaatoduwaliyiraha waxaan jecelnahay ilaa iyo toban maalin inay kusoo gabagabowdo shaqada
faarax cabdi xasan waa agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha waxayna ka mid yihiin wasaaradaha ku dhex shaqeeya dhismaha hidaha iyo tacliinta sare balse faarax ugu horeyn wuxuu v o da uga waramay shilkii dhacay
bismillahi raxmaan raxiim colaad aad baad umahadsan tahay aan ku hormaro inaan ka tacsiyeeyo dadka soomaaliyeed dhibaatada kasoo gaartay shacabka ahaa iyo kuwa shaqaale ahaayo iyo weliba ciidamadii iyagoo difaacaya dadkaas soomaaliyeed xuquuqahoodii iyo nabadgelyadooda dhibaatadu kasoo wada gaartay laban saddex nin oo ciidan ku dhimatay ilaahay subxaanahu watacaala samir iimaana naga wada siiyo oo dad naga tegay dad qiimo leh oo agteenna macno badan ku leh bay ahaayeen hal nin oo waxaa ku jiray ciidamadaas afrikaanka african unionka loo soo gurmaday kamid a labada kalena soomaali bay ahaayeen intaa markaan uga gudbo runtii wuxuu ahaa isku day fashilmay oo ilaahay subxana wa tacaala uu fashiliyey laguna fashiliyey gacmaha ciidamada ummadda soomaaliyeed iyo ciidamada amisoomta usoo gurmaday laakiin sida ka muuqatay siday usoo diyaar garoobeen iyo waxa ay ka fakarayeen marmarka qaarkood oo aan xasuusto runtii waxaan isleeyahay manaxayaalna ahayn waa ku ogeyne waxay ku tala galeen inaan cidibo ku noqlaan meeshaas qof ku badbaadaya jirin timir iyo caanay horey usoo qaateen inay qabsadaan meeshaan isku dayeen nasiib wanaagtoodii ilaahay kama dhihin way bannaankaasaa la waray qof ka mid ah hawsa xataa ma soo gelin dhismaha
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha faarax cabdi xasan waxaa kale uu ka hadlay dib habeenta goobaha burburku ku dhacay
sida kuu muuqata dhismihii meelihii wax gaareen meeshii qarxu ku dhacay iyo meelo kale oo qarxii saameeyey dayactir baa ku socda shaqada wasaaraduhuna way socotaa oo shaqa uma baaqan subax xigayba muxuu ahaa xafiisyada intii fiyoobeyd oo aan markii dhib ku dhicin shaqadu way ka socotay waad arkaysa hadda markaad igu imaanaysay shaqaalihii kale xataa wixii xafiisadoodii fiyoobaayeen maahan wixii kale xataa dadkii banaanadooda iska joogjoogaan si shaqadu aysan u saabin dhismaha dhaawacaad weyne ma gaarin dhaawacii ugu weynaa gaaray wuxuu ahaa derbiga ay soo jabiyeen aad aragtay oo hadda la dhisay oo ay gaariyaasha kusoo durteen inta kale wuxuu ahaa muraayadihii waxaasa daadaatay iyo derbi dilaac sameeyey oo isagiina hadda la kabayo laakiin shaqada sideeda kale caadiba nagu socotaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin
marka wax saameyna ama wax dareena oo shaqaalihii ama howlihii wasaaradaha oo isbedela ku yimi
shaqada wasaaradaha wax isbedela kuma imaan laakiin saameyn way jiraysaa shaqaaluhu waa dad masaakiina waa dad qof waliba dalkiisii iyo dantii ummaddiisa inuu ka shaqeeyo diyaar u yahay qarax inuu ka duldhacaada waa xanuun wiiran
sidoo kale intaasi kadib waxa aan tegay maqaayadii banooda oo toddobaad laga joogo markii dhibaatadu ay ku dhacday waxaana ka socotay howla dib loogu habeynayay maqaaxida
cabdiqaadir cabdiusmaan
cabdiqaadir cabdi usmaan halkan waa maqaayadii dhibaatadu ka dhacday dhibaatadii talaadadii hore dhacday bal ka waran hadda halkan maxaa ka samaynaysay
wallaahi halkan waxaa ka sameynaynaa marka shaqo xoog leh aan ka sameynay oo dhibaato badan oo dhib badan oo maanaa maqaayadina waa burburtay waa sixuna u burburtay hadda marna shaqadaasaan haynaa shaqadaasaan ku jirna hadda
marka dib habeenaa ku samaynaysaan dayactiraa lagu samaynayaa goobay burburka ku dhacay
dayactiraan ku socotaa dayactir xoog leh ku socotaa aad ba burbur weyn u gaaray dayactiraa ku socotaa hadda saan hadda waxaa weye dayactiraa ku socotaa
shaqadani goormaad bilowdeen oo dib ugu habeynaysaa imisaa wadaan maalmood
shaqadan waxaa wadnaa adiga maanta shan waay
shan maalmood aa ku dhex jirta maysladiin dhawaan dib u howlgelaysa maayadu shaqadeed dib uga
waajicanna hadda aniga oo dadaal xoog lan siino dib waa loo bilaabi karaa hadda xoog aan saarno.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Markana dhageystayaal gabagabadii idaacaddan ku sii saqeynaa barnaamijka waa go'aankaagana waa idinku soo socdaa. Marka horese kaalimihii sugaanta aan ku yara nasanno heesta mililico codka macaan ee fanaanada Zahra Axmed Jaamac.
Marka hore emruwa aadkiyo masawa kaparahiyo mihibada arriya aankale wamidlagu uya qahana Malma waxaan dareemo mudda kale ee idaayaba manaxo jacayl
codkaasi Sahra Axmed Jaamac gabagaba ayuu yahay idaacaddeedii habeennimo kulda waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysa see anigu waa Sahra Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Imaanba waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo. Marley ban dan te erdi yo, ille
ما جعلين وحيه